Vítejte u nového podcastu Marcely Fialkové, Nekorektní dvojka.
Zdravím vás, jmenuji se Marcela Fialková, jsem bývalá ekonomická novinářka a nyní ředitelka mezinárodní developerské skupiny UDI Group. Proč se můj nový podcast jmenuje Nekorektní dvojka? Politicky korektní určitě nebude. Se svými hosty se chci o aktuálních problémech bavit otevřeně. A dvojka proto, že si budu zvát vždy odborníka, se kterým povedu na dané téma diskuzi ve dvou. V minulém díle jsme mluvili o tom, kde vůbec vzít náhradu za plyn, jehož se v České republice spotřebovává víc než elektřiny. A to logicky nejen k výrobě elektřiny a tepla, ale k pohánění celé řady energeticky náročných provozů. A v dnešním díle bych se ráda se svým hostem, energetickým odborníkem Pavlem Janečkem, zaměřila na náhradu plynů v energetickém mixu České republiky. Zdravím vás, Pavle.
Dobrý den.
Já jsem měla letos v létě příležitost pobývat v okolí jaderné elektrárny Dukovany a se synem 12-letým jsme se podívali i do jejich informačního centra, který je teda úžasný a pro děti hrozně poučný. A mají tam taky takovou super věc, simulátor výroby elektřiny, kde mají děti k dispozici takový páky, kterýma ovládá jednotlivý zdroje, jádro, uhlí, plyn, vodu, obnovitelný zdroje a na obrazovce jim nabíhá vlastně čára denní spotřeby a oni mají
zatížení
a oni mají vlastně doplňovat. A tam je dobře vidět, když ten plyn pustíte, jak vlastně jakoby vyletí nahoru
hned,
což asi ty jiný zdroje z toho nejsou schopný. Tak mě z toho vychází, že vlastně je to skvělý zdroj na okamžitou reakci, to znamená asi na nějaký špičky, třeba na vykrytí toho, což vlastně ty jiný zdroje nejsou. Jádro běží rok furt stejně, že jo. Uhlí asi taky neroztopíte za hodinu. Je to vlastně tak, je tohle ta úloha toho plynu v tom energetickém mixu a jaký je tam vlastně jeho podíl a má smysl ho nějak nahrazovat nebo...
No tak především si myslím, že náhrada plynu v energetickém mixu je úplně nesmysl. Prostě je to pořád, pokud se bavíme dneska, já nevím, 2. nebo kolikátýho října, nebo 3., tak prostě jednáme pod dojmem toho disástru, toho problému, který v podstatě je s dodávkama plynu v celé Evropě. Nicméně energetika se musí řešit vždycky s nějakým výhledem a to takže dalším výhledem. Tohle je takový téma, který mě hodně baví, protože já jsem v roce 1991 končil elektrofakultu, obor ekonomika a řízení elektrotechnické výroby a energetiky tady v Praze a moji diplomku, kterou jsem dělal na ČEZu, na dispečinku ČEZu, tak ta se zabývala právě odstavováním uhelných elektráren podle marginálních nákladů, to znamená vlastních nákladů té jednotlivé uhelné elektrárny. A to, co vy říkáte, je v podstatě to...
To byla ještě doba, kdy jsme se zabývali nákladama a ne ideologií.
No, ale to je velmi dobrá poznámka. Energetika totiž, já jsem to v minulém podcastu říkal, je bohužel dneska hodně ovlivněna těmi energetickými, environmentálními asistenty a bohužel ti se nezabývají náklady, protože my přeci můžeme odpojit cokoliv, ať to stojí, co to stojí a zákazník, tedy občan, to zaplatí a on to nezaplatí, protože ty firmy to neuplatí a ti lidi skončí bez zaměstnání. A pokud toto není záměr, tak bychom se měli velmi, velmi zabývat jaksi náklady jako takovými. A k té otázce, tak energetický mix v České republiky je tvořen asi z 80% z takzvaných pevných zdrojů 40+, a 40+ je uhelná energetika a jaderná energetika. Pak je tam voda, která je třeba v rámci jednotek procent, je tam asi 10%, 12% z jaksi plynové elektrárny Počerady, to je jediná elektrárna, která u nás plynová je. No a pak jsou tam obnovitelné zdroje, které sice mají obrovskou instalovanou kapacitu, 20% třeba českého energetického mixu, ale když se podíváte na bilanci, tak jejich využitelnost byla 2,6% za minulý rok. A to je proto, že prostě ne vždycky svítí a ne vždycky fouká a minimálně nesvítí v noci a nefouká taky prostě pořád. My jsme bohu dík v geografickém pásu, který je mírný a netrpíme žádnými prudkými větry, případně nějakým intenzivním slunečním zářením, který vysušuje půdu. To má vždycky dvě strany mince. Za mě ten energetický mix České republiky je velmi uváženě vystavěn. Ta plynová elektrárna má bez pochyby svůj regulační význam, ale dneska v podstatě se politici zaklínají takzvaným jednotným energetickým trhem Evropy a on úplně jakoby není jaksi jednotný ten evropský energetický trh a v podstatě my se chováme jako 17. spolková země Německa, která, kde jaksi v Německu mají 20%+ jejich energetického mixu právě na plyn a to je prostě něco, co ovlivňuje konstrukci ceny i v České republice, která potom jak si tím velmi, velmi trpí. A proč jsem říkal, že nemáme jednotný energetický trh? No tak v momentě, kdy byla cena elektrické energie na burze v Lipsku 500 euro za megawatt hodinu, tak ve Španělsku a v Portugalsku 150. A to samozřejmě giganticky zvýhodňuje ty firmy, které vyrábějí na Iberijském polostrově proti firmám, které jsou právě v centrální Evropě. Víte, ono, jaderné elektrárny se taky dají regulovat, dají se regulovat v rozsahu třeba do 13%, některé elektrárny samozřejmě víc, některé míň, ale oni se hlavně regulují vodními přečerpávacími elektrárnami. Máme v podstatě k tomu vybudované Dlouhé Stráně a Dalešice, což v podstatě je nějaký systémový vyrovnávací prvek právě proti tomu, že ty jaderné elektrárny jsou méně regulovatelné. Uhelné elektrárny se dají regulovat poměrně dobře, z toho mixu se dají odpojit v podstatě okamžitě a najedou vám taky rychle, protože většinou jsou natopené v takzvané systémové službě, což je vlastně zálohování proti těm obnovitelným zdrojům. Takže jako ta česká energetická síť byla konstruována a je stále obrovsky robustní. To je k důkazu to, že vlastně v letošním létě to byla vlastně jediná exportní země v rámci Evropské unie, kdy jsem už zmiňoval, že Francie, která byla také vždy exportní zemí nebyla, neb opravovali jaderné bloky, které byly odstraněny kvůli korozi, neb se do nich 5 let vůbec neinvestoval, neb byly určeny k odstranění nebo k phasing out, jaksi odpojení ze sítě. Takže plyn má nezastupitelné místo. Ale tak si vzpomeňme třeba v rámci této krize, kterou dneska zažíváme s dodávkami plynu z Ruska, jak premiér Rakouska Schallenberg letěl okamžitě po tom konfliktu, který začal na Ukrajině, do Moskvy. A proč asi tam letěl? No letěl tam proto, aby se ujistil, že Rakousko, které více než 20% své elektrické energie vyrábí z ruského plynu, nebude odspojeno od plynu jako takového, protože to by byl obrovský problém pro celé rakouské hospodářství. To je tak?
Nicméně do budoucna Evropská unie tady tlačí na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, ke kterým vlastně ta plynová elektrárna, jak jsme si teď řekli, slouží k tomu vyrovnávání té nestability.
Zálohování.
Nebo zálohování. Takže pokud bude narůstat podíl těch obnovitelných zdrojů, tak mě z toho logicky vychází, že by měl asi i narůstat podíl toho plynu, je to tak?
No určitě, to byl v podstatě ten koncept toho německého Green Dealu, v podstatě odstavit uhelné elektrárny, nahradit je plynovými elektrárnami, v podstatě ten obrovský rozvoj obnovitelných zdrojů právě kompenzovat pomocí těch rychle nabíhajících plynových zdrojů, protože víte, můžete mít instalováno 70 gigawatt hodin, třeba v Nord 1, Nord 2, to jsou ty větrné parky offshore v Severním moři a pak v Baltu, se jmenuje Balt, to je úplně jedno, ale ono taky nemusí foukat furt a pořád a nemusí taky svítit pořád. A ono, když potom všecko naběhne a točí se ty větráky a svítí slunce, tak té elektriky je prostě přebytek a celá environmentálně orientovaná Evropa je nadšená, jak byla elektrika a měla jí zápornou cenu. Ale to je možná ještě větší problém, než když ta elektrická energie není, protože tu většinou seženete. Ale pokud máte tato přepětí, tak tam v podstatě potřebujete kompenzátory v sítích a potřebujete tu síť vyrovnat, nebo se vám prostě přihodí blackout z převýroby, z nadvýroby, je to lepší slovo.
Mm-hmm. Co teda dál s tím naším mixem jakoby do budoucna?
Já bych si do toho především nenechal kecat. Já si myslím, že to je obrovský privilegium a musí to být zachováno. Obrovský privilegium, protože já nejsem ještě tak starý, ale naši předci prostě vybudovali fantastickou energetickou síť, která je velmi dobře odzdrojovaná v České republice, v podstatě i uzavřený v podstatě cyklus, kdy uhlí k dispozici máme k tomu výborné elektrárny, které jsou odcířené. Já jsem pracoval pro Austrian Energy and Environment v 90. letech v Grazu. Tam byla společnost, která v podstatě byla jedním z dodavatelů do ČEZu právě těch odsiřovacích polí a podobně. Ty skvěle fungují, takže pojďme vylepšovat odlučovače, popílku a podobně. A netvařme se, že uhelná elektrárna je něco, čeho bychom se měli štítit. Prostě ta uhlí má své nezastupitelné místo, stejně jako plyn, stejně jako jádro, stejně jako obnovitelné zdroje. Ale obnovitelné zdroje pro Pavla Janečka jsou komplementární, nikoli v primárním zdrojem výroby elektrické energie.
To jádro taky, už jsme na nějaké, blížíme se k nějakému roku, kdy bude třeba ho buď prodloužit nebo nahradit. Já jsem asi před 12 lety už dělala v ekonomu a tehdy se byla soutěž na dostavbu Temelína, která se zrušila. Teď se mluví o dostavbě Dukovan, ale přijde mi, že se v tom jako neděje nic na to, že Evropská unie schválila jádro jako dočasný čistý zdroj, což znamená, že v roce 45 nejpozději musí být vydaný to stavební povolení. Jak pohybuju se v tom developmentu, tak vím, že je to nereální často ani pro bytový dům v takhle krátké době pro jadernou elektrárnu. Já si vůbec nebudu představit, jako že je to reálný nebo je?
No, já nevím, já nevím, jestli to reálně nebo ne, vy jste sama zmínila ty milestone, ty datumy, 12 let dozadu byl zrušený Temelín, dostavba, teď se jedná o Dukovanech a podobně, zase follow money, vidíte, minoritní akcionáři ČEZu křičí, že v žádném případě nechtějí dostavět jádro a podobně, já tady nechci se pouštět do svých historických zkušeností s minoritními akcionáři a s jejich sílou při obchodním vedení akciových společností. Prostě minoritní akcionáři, s nimi je potřeba jednat, chovat se k ním, ale z pozice právě toho, že já jsem tím, který rozhoduje a pokud někdo investuje do strategické firmy ve státě, tak musí počítat, že ten stát jaksi bude strategicky rozhodovat a že tam určité riziko je a nemůže to být tak, že minoritní akcionáři vládnou České republice. No a co se týče toho, co jste zmiňovala, toho energetického mixu, no tak já to můžu jenom zopakovat. Prostě Evropská unie tvrdila, že musíme se odstavit od, že máme Green Deal a že se odstavíme od uhlí do roku 35 a pak možná jste si všimla, že v Evropském parlamentu, a to používají všichni ty environmentální asistenti, je to málo ambiciozní věta. Málo ambiciozní znamená, že je to málo ambiciozní. A tak jsme tady viděli, že musíme snížit emise CO2, mimochodem já vůbec nevím, proč se bavíme o emisích CO2, ty grafy jsou zcela zřetelný, ta klima se mění a vliv člověka na klima určitě nějaký je, ale já nevím, jestli úplně jako je to tak, jak je nám říkáno a že zrovna CO2 je tím největším viníkem, takže my pod náboženstvím CO2, to znamená dekarbonizaci, si tady zničíme úplně všecko.
Nehledě na to, že toho CO2 celá Evropa produkuje asi 8% ze světa.
Tady zahořelo České Švýcarsko a do ovzduší se dostalo tolik CO2 jako doprava od založení automobilismu v České republice, tak já nevím, jako o čem se tady bavíme.
Jedna sopka.
Jako, no, prostě to je jako bůh. Jedna, no sopka je, prostě pokud bavíme se o ozelenění planety, promiňte za tento po angličtěný češtinářský výraz, tak prostě bychom teda měli řešit klimatickou změnu na celé planetě, ale pokud ji řešíme primárně v Evropě a slyšíme evropské politiky o tom, že je to málo ambiciozní a že Evropa bude následována ostatními zeměmi, no tak nebude prostě následována. Že ty lidi něco musí jíst a něco musí pěstovat a něco musí vyrábět, aby za to dostali peníze, to je peněžní výměna, to tady už vymysleli kdysi dávno, asi před 5000 lety. A jako mně to přijde úplně jako neuvěřitelná záležitost, když v Evropě bylo spočítáno, že racionální číslo snížení exhalací proti roku 90 bude o 40% a někdo v Evropě řekl, to je málo ambiciozní a máme Fit for 55. Takže snížíme o 55%. Tady se vůbec neberou do úvahy specifika jednotlivých zemí a když o tom mluvíte s politiky, tak oni zvednou prst obočí a začnou se usmívat a říká, dostaneme na to 200 miliard. No tak víte, kolik čeští občané přeplatí za elektrickou energii a plyn v těchto současných cenách proti roku 2020 meziročně, jako 20 versus 20 během dvou let, tak to je 750 miliard. A oni nám říkají, že je fajn, že 200 miliard nám vyřeší naši energetickou krizi. No to k tomu nemůžou věřit ani sami. To je totiž vždycky to PR, politické PR, když ty lidi slyší miliardy a podobně, tak si myslí, že to je obrovský číslo, ale ono to číslo vždycky je potřeba vstáhnout k těm porovnávacím parametrům a to se bohužel neděje. A
na druhou stranu u toho rozpočtu mají lidi pocit 100 miliard, sem 100 miliard, tam to je vlastně jako nic.
Ale to je až
a málo kdo si to jako přepočítá na to, kolik to vlastně dopadá
to teď,
na něj.
Teď, neustále jsme slyšeli, že pan ministr školství chce 2 miliardy navíc a pan premiér říká, no to já mu nedám. A ministr financí říká, no já mu dám 1,5. A teď se bavíme o 100 miliardách doleva doprava a nikoho to nezajímá. To mně přijde minimálně zvláštní.
Nakousli jsme taky to, že bychom si do toho neměli nechat mluvit a měli bychom dál řešit nějakou větev jakoby uhelnou, ale máme vůbec jako to uhlí, když jsme si stanovili limity v těžbě černouhelný doly, už v podstatě nemáme. Kde to budeme brát, to uhlí?
Podívejte, o černém uhlí a ohněném uhlí asi nemluvíte s tím správným člověkem. Já se nezabývám uhelnými doly a podobně, nicméně vím, že uhelný doly a sloje jsou k dispozici. To, že jsme si stanovili limity, jsme si je stanovili stejně, jak jsem zmiňoval, Fit for 40, Fit for 55. To znamená, že je to 40% málo ambiciozní, 55%, tak to už je lepší. Tak já si myslím, že to uhlí tam k dispozici je a určitě za rok 2035, což znamená, že minimálně dalších 5 let by se dalo těžit. Někde jsem to zaznamenal. Nicméně já jakoby netvrdím, že my musíme zůstat u uhlí jako takového, ale nahrazoval bych uhlí zase nějakým dalším tvrdým zdrojem a v tomto případě jádrem. Bez jakékoliv diskuze. Vidíme, že Slovensko najíždí Mochovce 3 a říkají, že tak, jak jsou Mochovce 3 navrženy, takže minimálně na 60 let, ale spíš na 80 let mají vystaráno. A Slovensko, které bylo dlouhodobě deficitní ve výrobě elektrické energie, se stane soběstačným během roku.
A cesta je teda ta jedna velká elektrárna nebo dva bloky v Dukovanech, nebo teď se hodně mluví o těch modulárních malých zdrojích.
Ale jasně,
a existuje to vůbec?
To je sen. Jakoby já si myslím, že to je úplně skvělý, ale zase na mě to působí jako vodíkové hospodářství. Celý vodíkový cyklus prostě není uzavřený, není vůbec vyřešená doprava vodíku v tom množství, jak by bylo potřeba. Někde jsem zaslechl velikého odborníka v energetice hovořit o tom, co by stálo uhelný Počerady přestavět na vodík a ta částka byla 1,8 bilionu korun. Jedny Počerady, dvoustovkový. Tak já úplně nevím, prostě o čem se tady vlastně bavíme.
Výroba toho vodíku snad ani jako není zatím ještě energeticky pozitivní.
No není, ale to je stejný jako s modulárními reaktory. Kdyby byla technologie dotažena, tak to samozřejmě je řešení. Já jsem někde nedávno viděl zase aktivistický článek, který říkal, každá fabrika bude mít u sebe malý modulární jaderný energoblok. Tak třeba to tak bude. Tak třeba to tak bude, ale vodík není dotažený. To je prostě to, zainvestujeme a zlepší se kvalita baterek a ty auta dojedou místo 300 kilometrů, nebo taky 80, 500 kilometrů na jedno nabití. No ale to musí mít optimální počasí, nesmí být kolem nuly a pak ty auta můžete tak maximálně strkat. Já jsem v roce 91 dokončil vysokou školu a Lion baterky tehda byly vyvinuty a od té doby k žádný technologickému provalu v tomhle tom prostě nedošlo. Tam se nic nestalo, ty baterky prostě mají svou životnost, mají nějakých 8 až 10 tisíc cyklů a pak se prostě musí vyměnit. To je fyzika a to je bohužel ten problém těch lidí, kteří jsou v energetice. Oni mají cíl a pak si najmou vědce, těm dají dotace a ti vědci jim řeknou, jak bychom se k tomu mohli dostat. Mezi tím vyčerpají obrovské množství grantů, dotací a podobně. No a pak na konci se do toho pustíme a finále je to, že máme elektriku za 1000 euro megawatt hodinu a to je přesně ten problém. Vlastně to nějak jmenuje science, co si... Že v podstatě nejdřív máme ten cíl a pak si to těma věcema necháme jak si posvětit. To je bohužel, v čem jsme dneska?
No bohužel, protože kdyby se ta Evropská unie chovala racionálně, tak v době krize přece nebude jako eskalovat nějaký cíl, jehož teda tím vzdáleným cílem, že se sníží emise nějakého pofiderníku uhlíku o 8% na světě. Já vůbec tohle to nechápu v té situaci, nebo si myslím, jestli je to tím, že Evropská unie jako rozhoduje tím prismatem těch bohatých zemí, Německa, ty si to asi můžou dovolit.
Nemůžou. Německo bude mít největší problémy v současné době. Já se obávám vůbec o osud Německa, osud demokracie, protože ty sázky jsou obrovský. V nějakém rozhovoru jsem to řekl, že během 2-3 měsíců tady můžeme mít Sofínu volbu. Jo, prostě budeme se bavit, odkud ten plyn dovezeme, jak ho dovezeme a podobně. Víte, ono tady byla minulý týden nějaká green diskuze, byl tady Franz Timmermans a to je prostě šílenec. to je úplně šílené, co on tam vypráví. Mně přišlo, že je úplně jakoby mimo mísu a z toho pak vystoupí naše vláda a řekne, že druhý den bude mít jednání a jedním z témat je podpora nízkoemisní dopravy. Tak v současné době my potřebujeme opravdu každou korunu pro občany a budeme podporovat nízkoemisní dopravu. Nízkoemisní doprava jsou dneska v podstatě skoro primárně elektromobily. No ale to je podpora vysokopříjmových skupin. Kdo si koupí elektromobil? Jenom vysoce příjmová skupina lidí. Tak mně to přijde, že to není úplně odpovědný, ale to vláda podle mě naše úplně jako za to nemůže, prostě jede v tom evropském duchu a ten Frans Timmermans tady vyprávěl a řekl větu, že pokud přesvědčí Čechy, tak přesvědčí všechny. No tak já bych tu větu otočil a pokud nepřesvědčí Čechy, tak ne, toto a ustoupí ho toho Evropa, to se asi nestane, že jo?
Tak na té elektromobilitě si myslím, je to hezky vidět, jak se chovají ty výrobci. Ty evropský prostě už na tohle přistoupili, protože asi nemají zbytí. Prostě tomu donutí ta Evropská unie a donutí i ty jejich zákazníky to v nějakým počtu kupovat. Ale ty automobilky, které sídlejí mimo Evropu, se prostě furt chovají normálně a vyrábějí to, co ty zákazníci chtějí kupovat.
Toyota řekla, že bude vyrábět taková auta, které zákazníci chtějí. A Evropská unie prostě nutí jaksi automobilky, aby vyráběly nízko emisní vozidla. No, k čemu to vede, to jsme teď viděli. Bylo to zmíněno v nějakém tisku, myslím, že to bylo v Mladé frontě napsáno, nebo na Idnesu, já se nejsem přesně jist, kde to bylo. Ale tam byl rozhovor, tam bylo zřečený, že prostě individuální doprava bude privilegiem. Tak pokud jako je záměrem snížit počet aut na silnicích a těm lidem říct, že budou sedět doma a budou případně jezdit hromadnou dopravu, tak je to potřeba říct, pak si o tom nechat odhlasovat a je to fajn, ale takhle, jak se to dělá, tak to se mi úplně nelíbí.
Ten nějaký první krok na cestě zpátky do jeskyně mi přijdete.
Ježišmarja, to jste řekla. Já věřím, že to do jeskyně nebude, tak jsou samozřejmě pak nějaký ty sdílený auta a podobně. Leccos jako se vyvíjí, to je zřetelný a faktem je, že těch aut je obrovské množství a když já ráno jedu po D1 do Prahy, tak to někdy bývá opravdu velký bolehlav.
No ale to jsme pořád ještě relativně malé město a doprava furt funguje v pohodě.
Jo, to myslíte, to, co říkala bývalá paní primátorka, to... jo, že Pražáci jsou spovíkaní, no, protože je, no ale je fakt, já jsem žil nějaký čas v New Yorku a ta doprava je tam významně větším problémem než Praze, no, to jako tak je.
Ale když se nad tím i takhle zamyslíme, je to hodně podobné jako s těma investicema do té plynofikace. Tady prostě je to lidstvo od roku 1890, nebo kdy byl ten spalovací motor vymyšlený. Do něj furt dřív. Jako investuje nebo dřív, že jako investovalo se do toho jako obrovský peníze a vycizelovali jsme to do tak dokonalý jako podoby. A teďka v této fázi, kdy to je jako úplně dokonalý výrobek, ho chcem vyhodit a vzít si sem něco, co vlastně vůbec
ne,
nevíme, jestli
je zřetelný.
Nefunguje.
To je to, co je well to wheel, jo. Prostě je to od toho prvopočátku k těm kolám, k těm kolům a podobně. A v podstatě, pokud se bavíme o ekologické stopě, tak bylo několikrát prokázáno, že ekologická stopa elektromobilů je mnohem a mnohem větší než spalovacích motorů a stejně to nikdo neřeší, protože prostě to se nehodí do ideologie, ne filozofie, ideologie.
A není ta cesta teda spíš hledat tak, jak odcíření u těch elektráren vlastně dneska už dokonalý. Tak
ty auta
tak...
v podstatě skoro dokonalý jsou. No. To jakoby, samozřejmě se tam dá mnoho věcí zlepšit, ale rozhodně to nebude vyhlašováním euro 5, 6, 7, 8 a já nevím co všecko, až v podstatě se zbavíme individuální dopravy. Ale pokud je cílem zrušit individuální dopravu, zase já to nezměním, ale je potřeba, aby s tím souhlasili i ti obyvatelé. A je potřeba jim to říct.
A co ta komunitní energetika? Teď se o tom tak hodně mluví.
To je výborný. Já myslím, že komunitní energetika je určitě dobrá záležitost. Myslím si, že je to něco, co je taková střednědobá cesta, ale má celou řadu dalších jako aspektů, protože tam se hovoří o komunitní energetice, o agregaci a tak dále, tak dále. No, musí to být dotaženo do konce, protože když jsme se tady zmínili ty elektromobily nebo domácí spotřebiče a podobně, tak v podstatě, když je přebytek elektrické energie, tak by se měly nabíjet. Já jsem zmínil, že to je 8 až 10 tisíc cyklů a pokud vy budete mít elektroauto, budete ho muset připojit do sítě a budete ho muset nabíjet, i když ho nepotřebujete, tak vám vlastně ta komunitní energetika, ten agregátor bude snižovat hodnotu vašeho majetku, protože prostě tu baterku v tom autě pak budete muset vyhodit a s tím celý auto.
A taková ta komunitní, jak ji teď Praha vymyslela, že bude z té odpadní vody dělat teplo.
U toho jsem byl já. U toho jsem byl na začátku v podstatě. Já myslím, že to je úplně výborný. Akorát se musíme bavit, kolik to bude stát a kde v podstatě to vodní tepelné čerpadlo, to je hrozný jakoby pojem, jo, bude. A jak to bude vlastně s tou čističkou odpadních vod, kde by se měl jímat v podstatě ten bioplyn a ten potom strkat třeba do těch eco CNG a podobně. A musíme se podívat, jako vždycky cena výkon. To znamená, kolik to bude stát a jaký bude velký přínos. To. Já proti tomu určitě nejsem. Všechny zdroje elektrické energie, případně ekologického plynu jsou vítány velmi, pokud vznikají přirozenou cestou. Nejsem vůbec příznivcem pěstování kukuřice a pálení v bioplynkách, protože to samozřejmě snižuje výkonnost českého zemědělství jako takového. Nemyslím finančně, ale schopnost uživit občany na území České republiky a třeba i exportovat, ale v podstatě pokud máme tady suplementární zdroje elektrické energie, případně toho plynu, jak jsem zmínil, tak určitě je to potřeba podporovat, ale jako dodatečný zdroj, ne jako primární zdroj elektrické energie.
U nás díky asi těm rokům, kdy se to jádro podporovalo i za komunismu, je relativně jako vysoká podpora toho jádra, tak si nemyslím, že by měl být nějaký problém jako třeba v Rakousku nebo v Německu, kde se to jádro odmítá. To doufám,
no,
že
dobře,
ne.
Ale tak takže se tím bavíme základem... o PR. Tady se bavíme o PR, tady přeci celý ten odpor proti Temelínu byl uměle vyvolán ze strany Rakouska, protože Rakousko je energeticky deficitní a vůbec nepotřebovala silného soupeře, konkurenta přes hranici, který prostě bude mít přebytky elektrické energie a pak jim ho tam třeba bude draze prodávat. To nemělo vůbec žádný jiný podtext.
Jasně, jo, ale to si myslím, že u nás nehrozí. U nás je podpora jádra velká, tak doufáme, že jako ten základ...
Opravdu
vždycky...
myslíte i u mladé generace?
Tak já se stýkám přece s těma pravicovějšíma lidma a ty mají rozumnější názory, tak doufám,
to myslím,
že to nepřevládá.
Tohle podle mě není ideologicky levá pravá strana. Já si myslím, že ti mladí už jsou dneska leckdy takým způsobem těmi ideologizmy vymítí, že v podstatě už nejsou schopni ve fyzikálním speciálně jaksi aspektu uvažovat. Prostě proto se tady objevují různý Fridays for Future a podobně, což v podstatě je úplná zhuvěřilost a s tím prostě nelze souhlasit. To prostě...
No ale pokud ten podíl toho těch obnovitelných zdrojů poroste, tak je potřeba někam tu vyrobenou...
Do vodíku.
No
jasně,
to je cesta.
No jasně, to určitě.
No ale to taky není zajtra, ne? To,
no to
bude
je,
jako proto, trvat dlouho.
O čem se tady baví? No samozřejmě. Tak pokud jakoby odstraníte z toho energetického mixu stabilní zdroje, nahradíte je obnovitelnými zdroji, tak až tak moc jakoby přebytku ve většině roku nebudete mít. Přebytku elektrické energie.
A je reálný a je to taky cesta nějaký třeba přečerpávací elektrárny nebo něco.
Přečerpávací elektrárny jsou špičkové elektrárny, prostě voda je tam v maximálně nějakém omezeném množství. V podstatě přečerpávací elektrárny jsou primárně regulatorním aspektem v sítích.
No a můžou regulovat tyhle ty výkyvy, které způsobují.
No dobře, ale ne zase až tak moc, jo, to je v podstatě regulace, jak jsem říkal, navázaná
na výkon. No ty dvě stávající, ale do budoucna, jako je
no
tohle taková
cesta. Tady není v České republice až takový výškový gradient a zničit krajinu přečerpávacími elektrárnami, víte, jak to vypadá? Uříznete kopec, uděláte v něm díru a pak tam strkáte trubkama tam a zpátky. To teda nevím, jestli je úplně to, co by jsme chtěli.
To já bych to docela asi chtěla, ale myslím si, že to je neprůchozí.
Ne, jako, to je určitě. No, to je
zase prostě... těma environmentalistama.
No, já si taky myslím, že v podstatě všechno má vždycky dvě strany mince.
Tak doufujeme, že to ta naše energetika nějak vydrží i v letošní zimě, ale i v následujících letech, kdy teda budeme muset vyřešit, odkud vůbec tu energii budeme brát. Já děkuji Pavlu Janečkovi za naše povídání v rámci říjnového trojdílného podcastu Nekorektní dvojka. V příštím díle se podíváme na opatření, kterými vláda reaguje na tu současnou krizi vůči obyvatelstvu a průmyslu. Jsou dostatečná a vedená správným směrem.
Děkuji.